aku injak rumputnya, rumputnya nangis. Jangan injak aku ya, anjing kamu aja yang injak. Kaget aku.
Sebagai animal communicator tuh sebenarnya konsep apa sih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan binatang peliharaan?
Ya, yang paling sering ya, kenapa sih kamu suka kayak ngumpet-ngumpet di kolong terus kamu kayak ketakutan gitu kan? Nah, biasanya jawaban yang aku dapatkan dari pets itu adalah, iya karena di rumah aku sering denger ribut-ribut, kayak rumahnya kurang kondusif gitu sih.
Halo, sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini, jangan lupa kalau kalian belum cobain Bagi Kata, langsung aja ke bagikata.app.app di browser kalian dan cobain layanan kami ya.
Bagi Suara.
Halo teman-teman Bagi Suara, udah lama nih gak ketemu, gue Sismita, dan hari ini is actually an episode that I feel very interested in, sangat-sangat tertarik dan udah lama pengen banget tapi baru dapet narasumber yang tepat, karena ini agak lagi high demand nih profesi si mbak yang satu ini, jadi agak susah nyarinya belakangan ini teman-teman yang bisa datang main ke Bagi Suara untuk ngobrolin profesi yang satu ini, yaitu animal communicator. Nah, mungkin kalau kalian yang belum familiar sama apa sih animal communicator itu, hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Lin. Halo Mbak Lin.
Halo.
Halo, Mbak Lin, boleh dong kenalin diri kamu dan sebenarnya profesi animal communicator itu apa sih? Teman-teman yang belum tahu mungkin bisa dikasih tahu dulu nih.
Oke, oke. Halo semua, nama aku Lin. Lin Oktora, tapi panggilnya Lin aja. Animal communicator itu apa ya? Bukan dokter sih, jadi kayak kita mencoba mengetahui apa yang mereka rasakan, pets gitu kan, nggak pets juga sih, kayak tanaman, human gitu-gitu, kayak yang nggak bisa terungkapkan gitu.
Oh my god, sampai tanaman juga bisa, aku baru tahu.
Bisa.
Oh gitu.
Bisa.
Okay,
jadi
okay,
waktu itu
menarik
pernah,
banget.
Jadi aku waktu itu pernah kayak bawa jalan anjingku kan, memang rutin kan setiap pagi sore kan. Nah, ada satu area yang aku belum pernah lewatin, jadi aku bawa muter jauhan dikit lah gitu. Di daerah sini kan kayak masih banyak yang bangun-bangunan gitu, jadi kayak masih banyak tanah kosong yang ada rumput-rumput gitu. Nah, terus aku injek rumputnya, rumputnya nangis. Jangan injek aku ya, anjing kamu aja yang injek. Kaget aku.
Kaget. Oke. Nah, kalau dari mungkin kita mulai dari binatang dulu kali ya. Nanti kita aku tertarik banget sama tadi ngomongin tentang tanaman. Tapi untuk binatang sendiri nih, biasanya sebagai animal communicator tuh sebenarnya konsep apa sih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan binatang peliharaan gitu kan? Kadang-kadang kita emang bisa lihat lah gitu mimik binatang kepeliharaan kita, kayak aku punya kucing, kayak aku bisa lihat lah kalau kucing aku lagi sedih atau lagi galau gitu kan. Cuman sebenarnya itu kan kayak gue cuma debak-debak doang sih, nggak actually bisa tahu gitu. Kalau kalian tuh sebenarnya konsep dasarnya apa sih yang digunakan sebagai
pakai intuisi sih. Jadi kayak kita sebelum memulai komunikasi itu, kita kayak cleanse ourselves dulu, kitanya cleanse ourselves, kita tajemin senses kita gitu, soalnya kan kita kan nonverbal kan, jadi kalau misalnya kita nggak cleanse diri kita sendiri atau kita nggak mempertajam sense kita, nggak mempertajam intuisi, itu nggak bisa sih, kayak agak susah sih.
Oke. Awal mulanya Mbak Lin belajar untuk jadi animal communicator ini gimana tuh Mbak?
Pertamanya itu jadi memang anakku memang ada masalah ya. Memang dari kecil tuh kayak alergi sana sini, terus behaviornya juga kurang baik gitu kan, kayak gampang banget kesulut emosi gitu, bukan kesulut emosi. Kayak gampang banget ya bikin rame lah gitu, kayak ya ini enggak benar nih. Terus cari-cari daripada diomelin terus, cari-cari info. Oh, ternyata ada nih animal communicator, dan aku juga salah satu pasiennya seorang animal communicator tadinya. Terus aku tanya, kalau aku yang belajar sendiri untuk iniin anak-anakku, apakah bisa? Katanya, oh itu lebih baik. Oke, fine. Jadi aku belajar. Gitu.
Oh, I see. Dan itu kayak ada sekolahnya, ada course-nya, atau gimana sih biasanya?
Bukan sekolah sih, kayak semacam seminar gitu.
Oh, berarti kayak course gitu ya?
Course, iya kayak ada yang 2 hari, ada yang 3 hari.
Wow, oke. Okay. Dan itu biasanya yang ngasih siapa Mbak kalau boleh tahu?
Aku pernah dengar ada dokter hewan. Terus kayak ada orang-orang, ya orang-orang gitulah. Enggak selalu harus dokter sih, guruku juga bukan dokter sih.
Oke, berarti enggak selalu dokter hewan, bisa jadi siapa aja sebenarnya belajar itu gitu ya.
Lalu.
Terus itu udah berapa lama yang lalu tuh Belin pertama kali belajar?
Juli ini 2 tahun ya.
Oke. Baru juga ya. Nah, waktu itu tuh kayak aku sempat lihat di sosial media, nggak tahu ya kalau di circle aku si tiba-tiba nih adalah proses animal linking ya namanya. Proses animal linking ini tuh tiba-tiba nge-hits gitu. Banyak teman-teman aku yang pakai gitu kan. Terus juga Mbak Lin salah satunya yang quite blown up gitu di sosial media, terutama di Instagram kan. Tiba-tiba karena word of mouth sharing gitu, terus jadi booming nih gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Lin sendiri, waktu itu pas Mbak Lin pertama kali tahu, taunya dari mana nih tentang si animal communicator yang akhirnya also one of your mentors ya?
Taunya dari teman, dia kayak nyaranin gitu, dia bilang coba aja animal communicator, biasanya sih kayak masalah pipis sembarangan, nggak mau makannya tuh kenapa, kan biasanya kan kalau nggak mau makan tuh selain sakit bisa karena kenapa, karena bete atau karena gimana gitu loh. Jadi itu yang kita cari, bukan nggak mau makan karena sakit. Kalau sakit ya pasti kan nggak mau makan. Terus aku cari, oh ya udah oke, okay. Aku langsung daftar.
Okay.
Itu memang ngantri banget, rame sekali, betul-betul emang ngantri, padahal di luar negeri itu kayak udah yang biasa aja gitu.
Oke. Berarti biasanya juga even dari dokter hewan pun aku dengar suka kerja sama juga ya sama animal communicators.
Banyak dokter hewan juga banyak loh yang ini animal communicator itu banyak.
Oke. Nah biasanya tuh isu-isu apa sih yang bisa ditanganin sama teman-teman animal communicators ini, kayak tadi kan misalnya pipis sembarangan atau susah makan, terus typically apa lagi sih biasanya bisa di cater?
Biasanya kayak pertanyaannya ya yang paling sering ya, kenapa sih kamu suka kayak ngumpet-ngumpet di kolong terus kamu kayak ketakutan gitu kan? Nah biasanya jawaban yang aku dapatkan dari pets itu adalah, iya karena di rumah aku sering denger ribut-ribut kayak rumahnya kurang kondusif gitu sih. Tapi ownernya juga gak sadar kan pasti, kalau yang marah-marah ya pasti gak sadar kan, dipikirnya oh iya mereka gak denger, mereka gak berasa, tapi itu salah. Pets kita itu menyerap semua energi dan emosi kita.
Oke. Berarti kita juga linking sebenarnya ya sama pets kita.
Iya, jadi pets itu emang menyerap. Terus ada yang, kenapa dia gatel-gatel terus gitu, gatel-gatel yang gatel sampai pitak-pitak gitu. Kenapa gatel udah ke dokter dari yang murah sampai yang mahal, udah ke dokter yang terkenal sampai ke dokter biasa aja, udah sampai keluar kota. Kamu kenapa? Ternyata di dalam keluarganya itu ada masalah, orang tuanya baru bercerai, mamanya stres, ikutan ke bawah gitu sih.
Berarti mereka sebenarnya juga sangat empatik ya sama apa yang kita alami.
Betul, mereka sayang banget sama kita.
Iya, soalnya kesering banget kayak di internet gitu, misalnya kayak lagi sedih terus kucingnya kayak meluk-meluk gitu, padahal gak pernah kayak gitu. Aku pikir kayak, ya maksudnya aku juga suka merasakan sih sebagai punya pet gitu ya, kadang-kadang dia suka deket-deket kalau lagi sedih gitu, tapi kayak itu beneran ya berarti?
Benar, itu benar banget. Mereka menyerap semua energi dan emosi kita sih, itu benar.
Oke. Nah, kalau tadi mungkin mereka bisa sense gitu kan, perasaan kita, dan mereka ngerti gitu apa yang kita lagi alamin. Gimana sih caranya kita bisa juga memahami dia, terutama kayak mood-mood yang penting untuk kita bisa analisa nih dari pets kita, kayak misalnya, oh dia lagi down, atau dia lagi marah, atau dia lagi nggak nyaman gitu. Itu caranya gimana sih Mbak Lin? Hal-hal yang mungkin orang awam bisa coba untuk lihat sendiri nih gitu.
Kayak misalnya perubahan perilaku sih. Perubahan perilaku sebelum ke kita, coba diingat-ingat dulu, aku abis kenapa nih, abis ngapain. Ini kenapa kok dia tiba-tiba begini? Kalau tidak sakit ya, kalau misalnya sakit itu kan medis ya, itu kan medis, itu beda lagi. Kayak tiba-tiba perubahan perilaku gitu-gitu. Pasti aku tanya dulu sebelum kamu ini, kamu ada kenapa nggak? ada abis marah nggak atau abis gimana? Oh iya, aku abis pergi lama banget, terus tiba-tiba dia ngambek. Oh iya, itu wajar ya.
Gitu. Pasti emang gak suka ya kalau ditinggal lama-lama gitu ya.
Enggak juga sih, ada yang seneng aja di rumah, ada yang kayak nggak baperan gitu ya, nggak apa-apa kamu ninggalin aku tahu kok, dan aku sudah terbiasa dengan aktivitas ini dan berulang gitu. Kayak kita pergi kerja kan pagi-pagi ribet-ribet sibuk-sibuk gitu-gitu, nanti lah mereka udah tahu ritmenya gitu.
Nah, ngomong-ngomong pergi kerja, nah, sekarang lagi pandemi nih, gimana nih Mbak Lin? Banyak kayak aku aja juga pasti WFH kan, kayak terus kucing-kucing aku tuh sekarang jadi super tinggi sama aku. Mbak Lin udah mengalami belum tuh kasus-kasus kayak gitu? Malah petsnya jadi separation anxiety.
Ngalamin. Jadi demanding. Jadi petsnya ada banyak yang demanding juga sih. Jadi demanding
ya,
gitu.
Berarti masalah yang real banget ya. Bukan cuma perasaan kita doang ya.
Iya. Itu bener kok. Itu bener. Terus yang tiba orang punya pets jadi banyak dadakan gitu.
Iya, ya ampun, banyak banget. Bahkan gak cuman orang-orang tiba-tiba petsnya bertambah, tapi juga banyak yang tiba-tiba mau punya pets gitu kan, selama pandemi.
Iya, itu banyak banget. Sampai sekarang tuh harga dog and cat tuh bener-bener overpriced. Sungguh overpriced.
Oh my god. Oke. Kalau dari segi, tapi mereka tuh sebenarnya kayak kalau misalnya ada perubahan rutinitas seperti itu gitu ya Mbak Lin, kayak dari yang tadinya kita pergi rutin pergi kerja gitu kan, dia cari tinggal.
Itu kan sudah biasa, itu kan rutinitas yang sudah biasa, ritmenya berulang setiap hari kan. Tapi mereka akan tetap ngambek kalau misalnya ini seharusnya kamu di rumah nih, udah bukan hari kerja, ritmenya bukan yang seperti biasa lagi nih. Kayak misalnya weekend tiba-tiba siang-siang kita pergi gitu kan. Nah itu tuh mereka ngambek, kok kamu pergi padahal seharusnya ini adalah kamu pergi.
Kalau misalnya kayak gitu biasanya gimana ya kita bisa kayak membalikkan ke dia gitu, kayak mungkin apakah kita kasih perhatian lebih ya, atau kita ajak main, biasanya gimana sih Mbak Lin?
Nah, kalau aku sih biasanya tunggu ya, mama cuma pergi sebentar, kan udah biasa mama pergi olahraga gitu-gitu ya, udah biasa sih, kayak dikasih tahu aja gitu, dikasih tahu secara verbal setiap kali mau pergi, baik-baik ya, mama cuman pergi sebentar, aku ntar juga balik, gitu-gitu, digituin terus aja.
Berarti
jangan bosen.
Mereka ngerti lah ya lama-lama kalau kita ngomong sama mereka.
Ngerti banget.
Kalau dari perbedaan mendasar nih antara kayak anjing dan kucing deh ya, two very common pets lah gitu, di household pets gitu kan. Perbedaan mendasar dari mereka tuh apa sih? Kayak kan suka misalnya di internet tuh banyak banget tuh kayak oh kalau sama kucing gue babu bukan majikan gitu. Kayak, gimana sih kayak perbedaan mendasar yang Mbak Lin rasakan nih selama ini dari dua
ini? Aku juga kucing tuh kayak lebih nggak suka diusik, kalau dog kan kayak lebih suka lenje-lenje kayak mau show some affection gitu-gitu kan. Kalau kucing tuh mereka banyak kan lebih, aku kan juga punya dog sama cat ya, jadi emang beda banget sih. Emang kucing aku di toil dikit aja ngakar banget, kalau dog aku di toil malah nyamperin gitu. Kucing lebih gak suka diusik, kalau dog mereka lebih suka digaruk-garuk, lebih sayang. Kalau kucing tuh maunya sekedarnya aja, yang penting aku tidak kekurangan gitu.
Bener gak sih, kayak di apa namanya, dulu tuh pas sempat pernah baca artikel, ada yang bilang kayak gini, kalau kucing itu kalau mereka kan kalau anjing kita pelihara gitu ya, kalau kucing itu mereka memilih untuk stay katanya, bener gak sih kayak gitu?
Itu iya, ini emang baru kejadian banget di aku, bener-bener baru kejadian banget. Tiba-tiba aku tuh lagi di rumah, aku lagi di kamar, suamiku sama anakku tuh lagi di bawah, itu bener-bener siang bolong, bener-bener ordinary day biasa aja. Terus tiba-tiba ada induk kucing lagi hamil besar, datang nangis-nangis ke rumahku, bener-bener datang nangis-nangis. Terus suamiku langsung teriak, ambil makan, kan kebetulan aku memang punya kucing kan, tapi kucingnya sudah steril. Terus dia tiba-tiba tuh datang nangis-nangis minta makan. Habis itu ya udah aku bilang, aku linking, aku bilang kalau kamu percaya sama aku, ya sudah kamu stay di sini, aku bantu kamu sampai lahiran. Langsung tuh aku bawa ke dokter. Aku bawa ke dokter, kata dokter USG anaknya 5. Seminggu kemudian beneran beranak 5. Terus induknya pergi, anaknya ditinggalin sama aku, dan sampai sekarang aku masih nyusuin kitten.
Oh my god.
1 bulan. Beneran? Bener-bener ditinggal gitu aja.
Ya ampun.
Iya, maknya gak pernah mau balik lagi.
Sampai sekarang belum ada balik lagi dia?
Enggak balik. Dan anaknya sekarang sudah 1 bulan 3 hari. Bener-bener dari merem aku yang urusin. Aku cuman bilang kalau kamu percaya sama aku, kamu stay di sini, aku mau bantu kamu. Kamunya yang stay induknya, induknya malah pergi, anaknya ditinggalin, bener-bener ditinggalin.
Berarti dia bener-bener percaya banget ya, nggak apa-apa di sini pasti diurusin.
Tapi nggak gitu juga.
Oke, oke.
Nggak punya, nggak pernah punya pengalaman ngurus orang, gimana?
Iya, tapi sama aku juga punya kucing udah pas udah pada gede-gede sih, jadi juga nggak tahu kalau ngurusin kitten. Gimana?
Ini tuh kayak masih merah, masih merem gitu loh. Kalau misalnya bener-bener dari merem,
kayak apa di kittens gitu atau dia apa pups gitu kan, yang kayak mereka belum bisa apa belum ada pergerakan lah gitu. Bisa juga nggak sih kayak performing this animal linking gitu sama mereka?
Bisa. Aku cuman bilang kan tadinya kittennya 5, ya kan? Ternyata mereka sakit, tidak bisa survive. Akhirnya sekarang tinggal 2 yang aku rawat nih, dua-duanya cowok kembar. Nah, aku cuman bilang, tadinya kalian 5, sekarang kamu 2. Kamu saling menguatkan, saling jaga, dan kamu percayakan sama aku untuk pengobatanmu. Kebetulan kemarin kena virus, aku lupa namanya, pokoknya depannya C. Kena virus, terus pilek gitu. Ya gitu-gitu, aku cuman bilang, percayakan sama aku. Aku akan merawat kamu, pengobatanmu semua aku akan kasih yang terbaik gitu. Terus tapi mereka makin hari makin ganas gitu.
Ya,
kayak makin seger gitu.
Udah playful ya, udah playful ya.
Udah ganas banget kayak setiap hari, setiap pagi aku samperin. Aku kan belum sempat beli kandang gitu kan, masih huru-hara ngurusin kitten begadang gitu, belum sempat beli kandang. Nah, kemarin itu kandangnya baru datang, baru beli kan, baru sempat ingat, baru datang. Kalau misalnya aku enggak pakein kandang kayak pagi-pagi aku cari satu udah di mana, satu udah di mana, kayak udah makin geragas gitu. Aku bilang, makasih ya sudah percaya sama aku, pengobatanmu aku akan kasih usahakan yang terbaik. Aku bilang gitu sih. Yang penting kalian saling jaga.
Oke, balik lagi ke profesi sebagai animal communicator ya, Mbak Lin. Kira-kira kalau dari pengalaman Mbak Lin selama ini gitu ya, sebenarnya seberapa penting sih kayak mental health bagi binatang-binatang ini? Mungkin kalau bagi manusia itu kan suatu hal yang sudah cukup apparent lah, dan gimana cara kita bisa spot itu. Nah, kalau untuk binatang peliharaan tuh gimana sih, dan cara menjaganya gimana? Penting, kemudian penting. Apa aja mungkin penyebab-penyebab stresnya dia gitu?
Penyebab stresnya kayak terlalu dilarang-larang gitu, biasanya kucing ya, biasanya kucing terlalu dilarang-larang. Terus kayak kita ini sudah merasa punya mereka dan mereka di dalam satu rumah dengan kita gitu. Jadi tanpa kita sadari, aku pun juga gitu, tanpa kita sadari kita kayak lagi bareng-bareng, tapi ya udah kita cuekin mereka gitu. Padahal sebenarnya mereka mikirnya, oh, ini di rumah lagi ada orang, semua lagi ramai, kok aku dicuekin gitu, cuman dianggap ada doang, ya ada di situ, ada di bawah meja makan, tapi enggak diajak main, kayak enggak dilibatkan gitu loh, kayak gimana ya gitu.
Berarti salah satu halnya adalah perhatian juga ya kepada mereka.
Betul, perhatian itu harus cukup. Jadi aku pun juga kadang begitu, kalau misalnya kita merasa mereka udah di rumah, kayak udah bareng-bareng, semuanya lagi pada kumpul, kita gak perlu sayang-sayang mereka atau gak sempetin perhatian-perhatian kecil mereka. Enggak sih, itu harus, itu penting.
Oke.
Perhatian kecil gitu.
Tapi pastinya level of attention untuk anjing dan kucing beda lah ya.
Beda, kalau kucingku dipegang nyakar.
Kucing tuh kayak nunggu dia nyamperin kita dulu ya. Kalau iya. Anjing gimana tuh?
Kalau anjing biasanya kalau aku lagi duduk mereka nyamperin sih. Kalau kucing juga mereka lebih suka kayak gitu. Kalau kita lagi duduk, diem-diem mereka yang nyamperin, tiba-tiba terbalik kayak gitu. Kalau anjingku aku bilang sini, nyamperin gitu.
Oh, iya sih mereka lebih ini ya, lebih dependent. Tapi konsep of imprinting tuh benar gak sih? Kayak kan kata orang-orang kan kayak, you know, your cats atau your dogs to have this one person they prefer di rumah gitu. Itu benar gak sih, Belin?
Itu benar. Itu benar. Itu kejadian juga di aku. Jadi ya bisa dibilang yang ngurus kan semuanya aku ya. Semuanya aku, suamiku paling cuma buat main-main-main doang. Tapi kalau misalnya lagi ada bapaknya, akunya enggak laku loh. Nanya sama bapaknya. Itu benar, mereka yang milih mau sama siapa. Itu benar.
Sedih banget.
Banget.
Padahal yang bersihin kita gitu ya.
Iya, yang aku yang bangun subuh-subuh, aku yang dikorek-korek, kan tidurnya di kasur. Yang dikorek-korek kalau subuh udah mau jalan juga aku gitu. Tapi kalau misalnya ada bapaknya, nyamperinnya bapaknya. Itu real.
Berarti itu penyebabnya yang... nggak semata-mata kayak siapa yang kasih makan gitu ya?
Nggak juga. Mereka ya? Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak mereka yang milih aja gitu. Aku nyamannya sama siapa gitu.
Okay. Biasanya kalau kayak udah lebih tua, mereka lebih clingy nggak sih sama kita?
Tergantung sih, aku juga ada senior dok, dan senior dokku tipenya memang maunya yang sendiri gitu, gak mau diusik.
Oke, introvert ya. Itu ada sih introvert, extrovert gitu kalau di binatang?
Ada. Dan kebetulan senior dokku ini tipenya memang one man dok, jadi memang senior dok ini punya mamaku, jadi sama kita aja ngegigit kecuali sama mamaku gitu. Tapi kalau misalnya mamaku lagi gak ada di rumah, ya mau gak mau harus sama aku.
Okay, tapi
padahal yang ngurusin aku loh.
Tapi tetap aja dia tahu ya gitu ya, dia tahu.
Tahu.
Ingat gitu. Kalau misalnya kayak binatang peliharaan kita habis ditinggal lama banget nih, misalnya kayak kita kerja keluar terus kayak nggak balik 2 minggu, 3 minggu gitu, mereka tuh bisa lupa nggak sih sama kita?
Enggak. Karena baunya sudah nempel. Kan mereka enggak, kalau misalnya mereka lupa wajah, kalau tiba-tiba pulang liburan kita jadi gendut gitu misalnya, tapi kan baunya sama energinya. Gitu.
Kalau energinya kan tidak. Suara bisa enggak sih? Mereka tahu enggak sih?
Suara bisa. Oh. Suara bisa. Suara bisa.
Oke. Pernah dapat kasus kayak gitu enggak? Kayak balik apa namanya? Klien yang mana kayak dia habis pergi lama terus si binatang peliharaannya ngambek gitu.
Ada. Ada kemarin, jadi dia lagi pasienku lagi LDR-an gitu sama kucingnya kan, terus dia bilang kalian tolong ya ini, oh ya udah, terus tolong sampein minggu depan aku balik. Nah minggu depan kan akhirnya pulang kan, pulang kucingnya kayak di depan pintu disambut gitu kan, hai gitu, dia kayak bengong terus pada hai, pas disamperin kabur, terus pas udah duduk sebentar dicium-cium, oh ini mamaku gitu, baru tahu langsung loncat seneng banget.
Oh ya ampun, okay. Soalnya kan kalau kayak anjing gitu mungkin lebih instinktif ya menggunakan penciumannya. Ya, kalau kucing, kalau kucing aku kurang tahu sih.
Iya, kalau anjing ditinggal sehari aja. Kemarin aku tinggalin keluar kota ya hampir seminggu gitu. Mamaku bilang tuh nungguin terus tuh di pintu, kalau nggak diangkut mah di situ terus kali gitu.
Mereka bisa nangis juga ya?
Bisa.
Sedih, kasihan. Okay. Sip. Nah, ngomong-ngomong kasus-kasus yang sering ditanganin nih, biasanya dari pengalamannya Mbak Lin gitu, apa sih kayak satu hal yang mungkin orang tuh sering banget ngeremehin tentang binatang peliharaannya, dan yang menurut kamu tuh kayak seharusnya kalian tahu ini sih, gitu.
Kayak ngandangin full sih, itu di aku ngeganggu banget sih. Kandang, di kandang full gitu loh. Aku gak tahu ya kalau menurut orang lain, cuman menurutku dikandangin terus itu kayak gak bisa sih begitu. Mereka juga butuh bersosialisasi, at least kalau gak sempat bawa jalan-jalan keluar, sudahlah tidak usah dikandangin, biar mereka main, biar mereka explore sana-sini, biarpun gak keluar rumah gitu. Dikandangin sih, concern banget buat aku. Sama di list gitu loh, rantai gitu loh, itu buat aku kayak concern banget.
Iya. Iya kan sering yang kayak ditaruh di luar tapi dirantai gitu ya.
Iya, buat apa ditaruh di luar? Mereka juga gak bisa ngapa-ngapain di list gitu. Kasihan.
Okay. Pernah gak dapet kayak klien yang ternyata isunya adalah itu gitu? Karena kayak...
Banyak.
Okay.
Aduh, biasanya aku langsung omelin sih. Gak bisa sih sebenarnya begini kalau cuman memang... aku sih emang terkenalnya judes, tegas gitu ya. Jadi kayak aku langsung ngomong, itu gak bisa kayak gitu, kalau cuman mampu beli doang, ya udah jangan. Kalau misalnya gak bisa menuhin waktu, tenaga, dan uang, ya jangan. Kalau cuman sekedar suka, jangan beli. Jangan pelihara. Kalau gak bisa memenuhi semua, jangan dianggap mereka tuh just a pet, itu gak bisa.
Setuju banget. Oh my God, itu benar banget sih. Karena banyak banget orang-orang juga yang... ya karena cuman imut aja, cute, suka, iya, pengen punya, tapi sebenarnya nggak ngerti. Iya. Can we say that's one of your pet peeves? Kayak nggak suka banget orang-orang yang kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, setuju banget sih, aku juga begitu. Mbak Lin, sebagai animal communicator nih, pasti kan kayak aku sering banget sih baca-baca kayak apa namanya dari teman-teman circle yang balin juga kayak Mbak Windy juga kemarin kan aku juga udah follow tuh. Kayak aku sering gitu, oh klien-klien ada banyak yang komplain gitu kan karena setelah linking gak berhasil gitu. Itu tuh pasti suatu hal yang cukup sering terjadi lah ya di bayanganku sih gitu, dan mungkin juga nggak tahu apakah karena masih ada stigma atau gimana tentang profesi animal communicator ini, tapi bisa sharing sedikit nggak tentang your struggles di arah situ?
Iya, struggle-nya gitu sih, kayak misalnya dia ada lebih dari satu, terus nggak bisa akur. Jadi aku coba nasehatin pelan-pelan, aku bilang kita lihat lagi ya 2-3 minggu, kalau memang nanti gimana tolong di-update ke aku. Belum 24 jam, balin masih berantem. Jadi menurut aku, bukan menurut aku sih, jadi dari berantem ke tidak berantem, itu kan melupakan sesuatu yang baru. Betul ya? Dari berantem ke tidak berantem, dari tidak akur menjadi mencoba pelan-pelan akur, itu kan hal baru ya. Setiap makhluk hidup pasti kan butuh proses gitu, gak bisa, kadang gak bisa sekali, nanti kita ulang lagi, kasih taunya ulang lagi gitu. Jadi kayak mereka belum 24 jam, balin masih berantem.
Agak kurang sabar ya, mungkin dipikirnya magic.
Iya,
ini ada profesi magician.
Kalau misalnya, kan aku udah bilang ya, aku memang terkenal judes dan tegas gitu. Kalau misalnya lagi keluar judesnya, aku selalu bilang, pasti kita ngarepnya instan, karena kamu merasa sudah bayar aku. Jadi aku harus selesaiin semuanya. Tapi kamu juga harus bantu dong, supaya komunikasinya dua arah. Aku kan non-verbal, kamu verbal. Dengan cara kalau mereka mulai jadi kayak gitu, kamu jangan membela salah satu. Nanti makin panas, kamu salahin dua-duanya. Kamu juga harus bantu secara realnya gitu loh. Kalau aku kan memang kayak non-verbal gitu, kamu juga harus bantu realnya. Jangan semua-muanya ke aku karena memang kamu sudah bayar aku, enggak gitu.
Bener banget sih, itu sama aja kayak ke dokter dikasih obat, lo gak minum obat terus lo marah-marah karena kayak, lo kok gue gak sembuh gitu.
Kecuali kalau yang sudah 2-3 minggu dia ke aku lagi, kalian ini mestinya belum terlalu berproses ya, masih udah mendingan sih tapi masih lupa-lupa dikit. Oh, lupa-lupa dikit wajar, aku selalu bilang lupa-lupa dikit wajar, bukannya gak ada sama sekali, nanti deh lihat lagi 1-2 minggu ya, kalau memang makin parah dan sering lupanya gak apa-apa kita ulang. Kalau kayak gitu kan enak ya, kalau ini belum 24 jam ini masih loh.
Iya, iya. Tapi apakah karena masih banyak skeptisisme juga ya dari teman-teman yang mungkin cuma pakai animal communicator karena kayak ya udah it's just you know something that suddenly they know about gitu.
Yang skeptis lumayan banyak, keluargaku sendiri juga awalnya begitu sih. Wow. Keluargaku sendiri juga begitu.
Coba diceritakan.
Keluargaku juga begitu, kecuali suami ya, karena suami kan dia yang melihat sendiri aku seorang pasiennya animal communicator awalnya. Dia yang melihat sendiri anak-anak mendingan ya. Jadi habis aku jadi salah satu pasiennya animal communicator, aku kan langsung belajar tuh. Jadi terapinya dari yang sebelumnya aku yang lanjutkan gitu. Terus suamiku bilang anak-anak ini udah jauh banget, mendingan gitu-gitulah.
Oke, okay, oke. Okay. Tapi masih tentu banyak pertanyaan tentang efikasi dari.
Iya, kayak mama papaku kan itu awam banget ya, begitu. Mungkin orang tua ya awam banget. Jadi kayak dibilangnya dukun sih memang. Dukun sih emang.
Iya, iya, iya. Ngerti-ngerti. Dikira, aduh ngapain ngomong-ngomong sama hewan gitu kan.
Iya mana ya, ngomong sama hewan, ngomong sama tanaman, iya dikira dukun ya. Ya udah, aku juga gak bisa ngomong apa-apa karena works like magic itu bener banget sih. Kayak yang misalnya kamu gak pernah manja-manja lagi sama aku petsnya, terus begitu dari aku sekali. Itu kan tergantung ya, tergantung petsnya juga. Ada yang bisa menyerap cepat, ada yang berproses, ada yang berproses sekali. Rekor aku sih, aku kayak terapi gitu 6 bulan ada.
Enam bulan
ada, dia suka gigit, galak banget, agresif banget gitu. Itu 6 bulan sih ada. Ada yang langsung juga ada. Tergantung bagaimana mereka menyerapnya.
Oke. Nah, ngomong-ngomong balik dikit tadi.
works like magic gitu.
Iya,
works
iya,
like,
iya, works
ya, like ragu sih.
Balik dikit tadi ke tanaman ya. Kayak masih penasaran nih, karena kan sekarang, zaman sekarang, sejak pandemi, orang-orang banyak sekali nih yang bercocok tanam, tanamannya juga tidak murah gitu kan. Ini sebenarnya baru tahu juga loh, ternyata kalau profesi ini bisa catering ke tanaman juga. Berarti bagus juga ini untuk teman-teman yang mungkin baru mulai bercocok tanam ya. Kalau tanamannya kok loyo, gak tumbuh-tumbuh gitu ya, itu bisa?
Bisa, cuman karena
sih, kayak dibantu dicari tahu kan
apa
sana,
gitu kayak kan human bisa, tapi aku tidak mau ngutak-ngatik human lah istilahnya gitu. Tapi ada temanku ya, yang benar-benar enggak mau pets. Aku minta tolong anakku urgent aja. Enggak deh, gua enggak mau pegang pets, jahat gitu. Emang ada tergantung kitanya mau apa. Kalau aku kan tanaman, aku enggak ngerti sama sekali. Enggak, okay. Bukannya enggak suka sih, enggak ngerti, soalnya mamaku juga punya taman gitu. Bukannya gak suka banget apa gimana, aku kan cuma taunya nyiram doang, dititipinnya nyiram doang. Ini kan bingung jadinya, dititipinnya kan nyiram doang. Iya, siramnya oke, iya,
ini ada hubungannya dengan skill lagi. Ya oke, sip. Kalau sama tanaman tuh biasanya apa namanya, dari pengalaman teman-teman Balin mungkin yang emang spesialis di sana, isunya apa
nah,
sih biasanya
sih itu yang paling sering ya, kalau lagi cerita-cerita gitu, naroknya sebelah-sebelahnya nggak cocok, terus terlalu dekat, naroknya ya gitu deh, letaknya ya, terus sama dia tuh maunya
letaknya
sebelah kanan kiri apa gimana, barat apa gitu-gitu, supaya kena mataharinya yang jam segini gitu, yang aku denger sih banyak kan gitu
kena mataharinya. Oke, okay. Aduh lucu banget.
Tapi di aku bener-bener kejadian
ya
sekali seumur hidup,
okay,
bener-bener.
Nah,
aku lagi bawa jalan anjingku, aku bilang, oh kamu masih mau jalan-jalan, ya sudah aku bawa agak kejauhan. Nah di tempatku ini emang masih banyak yang tanah kosong itu. Ya tanah kosong, masih belum dibangun, kayak banyak tanah-tanah kosong. Terus di depan kompleks juga masih banyak jalanan yang banyak rumput-rumput gitu. Oh injek, gak tahu, tiba-tiba kenceng banget denger suaranya. Aduh sakit, anjing kamu aja, jangan kamu. Oh oke, aku langsung minggir, kaget. Oh. Aku juga kaget. Sakit, jangan injek
ya,
aku, biar anjing kamu aja. Gitu. Oke, udah aku minggir. Jadi leashnya anjingku kupanjangin, dia ke rumput, akunya di jalan.
Oke, sip. Mbak Lin, kalau gitu pertanyaan terakhir nih dari aku. Untuk Mbak Lin sendiri, ada nggak nih kira-kira yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin masih skeptical setelah mendengarkan tentang praktek dari animal communicators ini, untuk mereka supaya lebih terbuka sama praktek-praktek yang unconventional seperti ini? Mungkin ada pesan-pesan?
Kita bukan dukun ya. semua yang dari kita itu bukan patokan, kita hanya membantu dan kita tidak pernah janjiin apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya masih skeptik dan ragu, sebelum enter pikirin dulu baik-baik, karena aku nggak bisa banget dapat pertanyaan yang sebelum kamu jadi anjing kamu jadi apa, terus kita punya karma baik apa sampai sekarang kamu jadi anjingku. Wow, dukun ya. Dukun banget ya, itu banyak.
Wow, ada yang
kayak
gitu
kayak
ya?
Dianggap dukun.
Oh itu, lucu sekali. Itu
iya, aku langsung
beda profesi ya, bukan?
Kamu
itu
cari dulu
ya,
aku juga pengen tahu sih. Karena baikku sama anjingku, no apa sampai sekarang kita jadi mama dan anak. Aku pengen tahu juga.
Oke, sip. Aduh lucu juga. Oke, kalau gitu Berlin, that's a weird note to end this session, tapi thank you so much udah sharing hari ini tentang profesi kamu dan kejadian-kejadian yang kamu alami selama menjadi animal communicator. Lain kali mungkin kita bisa main-main dan ngobrolin hal-hal lain lagi. Tapi for now, thank you so much for your time sekali lagi. Dan teman-teman Bagi Suara, jangan lupa kalau kalian belum follow Bagi Suara, langsung aja ke @bagisuara di Instagram dan di Twitter, dan jangan lupa